колеги, у нас є в наявності кворум, то дозвольте мені, будь ласка, розпочати чергове засідання Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. У залі присутні 8 членів комітету, кворум є, проект порядку денного вам було попередньо розіслано. Чи є ще якісь пропозиції до порядку денного? Немає. Пропоную затвердити порядок денний засідання. Прошу голосувати, хто за цю пропозицію. Прошу голосувати. Одноголосно проголосовано. Дякую. Як завжди, на початку засідання прошу визначитись з приводу відображення у протоколі засідання поіменних результатів голосування членів комітету. Прошу вас підтримати цю пропозицію. Хто за неї? Дякую. Одноголосно проголосовано. Інформую вас, що на засіданні ведеться звукозапис. У засіданні Комітету охорони здоров'я беруть участь заступники виконуючі обов'язки міністра охорони здоров'я, пан Ніщенко, пан Курпіта і пан Ковтонюк. Переходимо до розгляду питань затвердженого порядку денного. Законопроекти, з опрацювання яких комітет є головним. Проект закону про внесення змін до закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Поданий і підписаний практично всіми депутатами Комітету охорони здоров'я. Інформує одну хвилину пан Олексій Кіриченко, будь ласка. І одну хвилину пану Олегу Мусію, і переходимо до голосування.
Так, я з великою радістю пропоную вашій увазі законопроект. Як сказала Ольга Вадимівна, це дійсно законопроект, який є результатом нашої майже річної роботи. Да, це є більше, ніж річної роботи, це є компромісна редакція. Ми підходили до нього як до еволюційного шляху розвитку нашої служби санітарно-епідеміологічного контролю. Він базується на принципах пріоритетності збереження здоров'я людини та безпечності середовища і життєдіяльності у порівнянні з економічною вигідою. І при цьому ми спрямовуємо державну політику на мінімізацію втручання держави у справу бізнесу. Ми пропонуємо для мало небезпечних діяльностей декларативний принцип. При цьому суб'єкт господарювання, знаючи чіткі правила, декларує про те, що він їх виконав, несе за це персональну відповідальність, і тільки у разі виникнення якихось надзвичайних ситуацій може бути виконані перевірки цієї діяльності. Крім того, з нашої точки зору, саме цим законопроектом усувається конфлікт інтересів у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя, який полягав у тому, що один і той же орган влади здійснював регламентуючу функцію на підставі створених ним самим документів, видавав дозволи на господарську діяльність і одночасно здійснював контроль за дотриманням вимог, які сам прописав у цих документах. Ми вважаємо, що це було концептуально неправильно, але на той час це був єдиний вихід. А зараз ми цю колізію усуваємо, тому всі контрольні специфічні функції передаємо державним органам, які мають здійснювати нагляд за цими функціями, а при цьому новостворена служба буде осуществляти загальний контроль, буде мати більше часу для дослідження і ідентифікації нових факторів навколишнього середовища, які погіршують стан здоров'я населення, і буде мати контролюючу функцію на ті підприємства, на ті установи державні, які мають здійснювати контроль за цією діяльністю.
Дякую, пане Олексію. Я думаю, що всі співавтори цього законопроекту з ним ознайомились. Мова йде про підтримку даного законопроекту. Проєкта поки що в першому читанні. Тобто ми визначаємо рамку, І я дуже сподіваюся, що з вашими зусиллями нам вдасться цей закон винести на голосування на наступному тижні. Якщо він буде проголосований в першому читанні, тоді літо ми зможемо витрати на те, щоб доопрацювати його до усіх подробиць. Зараз я вважаю, що нема сенсу в них взагалі заглиблюватись, тому що ми визначили рамочно, що відбувається. І я зараз, звертаючись до всіх вас, дуже прошу вас попрацювати з членами ваших політичних сил, ваших фракцій, для того, щоб вони підтримали даний законопроект в першому читанні, щоб ми могли з вами над ним попрацювати. Тому що промислового ботулізму в Україні не було з моменту її незалежності. Промисловий ботулізм у нас з'явився в минулому році. І на сьогоднішній день ні у кого з вас присутніх, з громадян України, нема гарантії, що ви не підете в супермаркет, не купите там банку консервів або рибу, і там не буде ботулізму. Це нонсенс. Тому цей закон потрібно активно просувати і далі не тільки його голосувати і готувати до другого читання, а ще максимально швидко його знаходити, шляхи його реалізації, прописання повноважень. Я прошу, Олег Степанович, буквально одну хвилину.
Спробую вкластися.
І прошу підтримати даний законопроект, щоб підтримати його за основу в першому читанні і визнати його пріоритетом.
Шановні народні депутати, шановні присутні, я одразу попрошу підтримати його в першому читанні. Думаю, що така більшість комітету, які є і співавторами цього законопроекту, дасть змогу проголосувати і його негайно винести в зал. Тому що за той час, поки пройшло 2 чи 3 роки з часу руйнації санепідслужби, на превеликий жаль, державні органи не спромоглися запропонувати суспільству щось навзаєм. І окрім того, що визначив вже і Олексій Кириченко, колега, і Ольга Вадимівна, я би сказав, що тут є 2 дуже важливих ще моменти. Це створення надзвичайної протиепідемічної комісії, яка на сьогодні неможлива, утворити у вигляді якоїсь єдиної структури. Кожне міністерство, кожен ЦОВ намагається перетягнути це на себе. І здійснення позапланових перевірок, негайних перевірок при ризиках виникнення тих чи інших, при виникненні тих чи інших проблем з здоров'ям людини. І це буде врегульовано не актами Кабінету міністрів, що сьогодні врегулювали, завтра знову відмінили щось, перевірка, не перевірка, а це буде врегульовано на законодавчому полі. Окрім того, цей законопроект, він є комплементарним до Євроасоціації України, підписаної угоди про Євроасоціацію щодо громадського, в розділі громадського здоров'я. А також він є комплементарним до майбутнього, як нам обіцяло Міністерство охорони здоров'я, розробленого ними проєкту закону про громадське здоров'я. Він із 7 напрямків, якими опікується громадське здоров'я, закриває 2. Тому він є ще свідченням того, що можлива співпраця Комітету з питань охорони здоров'я і Міністерства охорони здоров'я. І це, по суті, на жаль, поки що єдиний законопроект, який узгоджений позицією народних депутатів і Міністерства охорони здоров'я. На жаль, тільки єдиний. Він же прийнятий як закон, а цей зараз. Тому я прошу всіх підтримати хороші ініціативи і спільну роботу, яка була зроблена фахівцями, найкращими, які є в Україні, і які є співавторами цього законопроекту.
Дякую, Олег Степанович. Прошу, шановні колеги, підтримати даний законопроект. Сказати хочете? Да, будь ласка.
Людина, я не хотів виступати, але ви попросили звернутися до всіх політичних фракцій підтримати даний законопроект. Я хотів би наголосити це під стенограму. Даний законопроект – це не є проблема політичних партій, їхнього узгодження. Це є законопроект, який стосується безпеки життєдіяльності громадян України. І на противагу своєму колезі Кириченку я хотів сказати, що не з великою радістю, а я з великим сумом констатую, що після несвоєчасної, непродуманої ліквідації санепідслужби ми через декілька років повертаємося з питанням наділенням певних функцій санепіднагляду. Продовжуючи тему, це ж тема безпеки життєдіяльності, санітарно-епідемічного стану, санепідблагополуччя в нашій країні, вона ж зараз відкриє нам іншу сторону. Це ж не тільки ми можемо говорити сьогодні про ботулізм, правда? В минулому році 90 хворих, 9 загинуло, в цьому році 50 хворих вже, теж 6 загинуло. Сезонний характер, це і система. А не існує сьогодні служби контролю, яким, чим займалася саме підслужба, яку треба було модернізовувати, не ліквідовувати. Ми сьогодні вимушені приймати цей законопроект. А що стосується ботулізму, як наслідок, ми ж повернемося ще до іншої, про питання національної безпеки. Пан Олег Мусій підняв питання про те, що міжнародні організації проводять закупівлю товарів, які виготовляються в Росії, країні-агресора. А одночасно можемо сказати, що з 2014 року анатоксину проти ботулізму не закуповувалося з мотивацією того, що він виробляється тільки в Росії. Так тут є питання, що відбувається? Чому цей анатоксин своєчасно не був закуплений в тій ж самій Росії, так як закуповується цілий ряд препаратів, продемонстрованих з трибуни Верховної Ради? І хто буде нести відповідальність за здоров'я і за смерть тих людей, які загинули через відсутність цього анатоксину?
Пане Ігорю, пропозицію, закон... будь ласка, вашу.
Прошу.
Пропозицію.
А я до закону і підвожу. Тому цей законопроект, я пропоную, знаєш, ми всі є співавторами цього законопроекту, не повертатися до політичної складової, а говорити виключно про безпеку життєдіяльності громадян України. Це є перше. І на превеликий жаль, цей законопроект, який є погоджений з Міністерством охорони здоров'я, нічого спільного до реформи охорони здоров'я немає. Тому що немає концепції, немає стратегії. Це таке, знаєте, ми кидаємо круг утопаючим, щоб не було подальших тих всіх речей. Тому
дякую, пане Ігорю. Я ще раз хочу наголосити на наступному. Сьогодні в порядку денному стоїть внесення цього закону в порядок денний. Тому я звернулася до ваших політичних сил. Будь ласка, наголосіть на тому, що їм потрібно натиснути кнопку. В цьому полягає питання, зелену кнопку. Тому що я бігаю по залу і збираю голоси. Питання не в політичній площині, питання в відповідальності кожного з нас тут. Якщо ви є співавторами цього законопроекту, я вже вам повідомляю, що сьогодні, будь ласка, у нас стоять сьогодні два законопроекти, які, скоріше за все, попадають в порядок денний. Пана Яриніча, 4074, клінічні випробування, і законопроект про санепідемічне благополуччя, який, я сподіваюся, на наступному тижні ми зможемо проголосувати. Тому питання було не політичне, виключно вашої особистої відповідальності. Тому що, коли тут на комітеті ви голосуєте за, а потім ваша політична сила або не голосує, або голосує проти, то у мене тоді, ну, виникають питання репрезентабельності депутата своєї політичної сили захисту. Шановні колеги, прошу вас голосувати. Да, прошу вас голосувати і підтримати даний законопроект в першому читанні. Прошу вас голосувати. Хто за цю пропозицію? Одноголосно проголосовано. Мова йшла, ми голосували за підтримку з даного законопроекту за основу в першому читанні. Тепер, так, 84-64. І також прошу вас проголосувати звернення до голови Верховної Ради щодо внесення цього законопроекту в порядок денний, як невідкладний, на наступному тижні, вівторок. Прошу вас, вівторок, наголошую. Дякую, одноголосно проголосовано. Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного питання порядку денного. Законопроект 4922 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації системи державного управління у сфері сільського господарства. Доповідає пан Олексій Кириченко. Будь ласка, одна хвилина, пан Олексій.
Я щиро дякую за довіру. Цей законопроект – це дуже великий законопроект, який урегульовує багато питань у сфері земельних відносин, але цей законопроект зачіпає в тому числі санітарно-епідеміологічне благополуччя. З моєї точки зору, запропонований законопроект 4922-д, він іде категорично в розріз з нашим рішенням, яке ми щойно прийняли. Тому що він реанімує Державну санітарно-епідеміологічну службу вже як центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, відповідні інститути головних санітарних лікарів центрального та обласних рівнів, відповідні санітарні висновки, і все таке інше. Тому я, підтримуючи загалом законопроект, який запропонований нашими колегами, пропоную вилучити з нього ті тезіси, які стосуються санітарно-епідеміологічного
благополуччя. Ваша пропозиція на доопрацювання.
або відправити на доопрацювання, або, або підтримати після виключення тезисів.
Ми не можемо в такому форматі голосувати.
Тоді у нас є вихід тільки відправити на доопрацювання.
Будь ласка, є одна пропозиція, шановні колеги, є пропозиція підтримати пропозицію пана Олексія Кириченка. Якщо немає зауважень, прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію. Одноголосно підтримано, проголосовано. Дякую, пане Олексію. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Так.
Державна екологічна інспекція України. Це тільки що було проголосовано на допрацювання даний законопроект. Там є суттєві правки, юридичної колізії, тому що питання покладені на два центральних органів виконавчої влади, які в даному законопроекті не враховані.
Дивіться, ми не є основним комітетом.
Так.
Ми повністю підтримали пропозицію пана Олексія відправити його на доопрацювання. Ми зможемо підтримати тільки той законопроект, коли він буде доопрацьований. На основному комітеті ви маєте це внести.
Добре.
Так.
У нас теж є пропозиції до 86464, вони надані секретаріату. Скажіть, будь ласка, чи є ці пропозиції такі, які не можна внести між першим та другим читанням? Такі пропозиції можуть бути внесені.
Так, у нас буде пропозицій дуже багато, тобто ми прийняли зараз, узгодили тільки рамку.
Я розумію, я просто мушу озвучити, що в секретаріаті у вас є зауваження.
Вам, ми готові будемо їх прийняти, розглянути, це наша мета, після того, як в першому читанні він буде проголосований, і всі народні депутати, і всі органи зможуть направити туди свої правки, і, власне, наше завдання це зробити. Як тільки він буде проголосований в першому читанні, ви зможете офіційно направити ці правки, тому що зараз нам нема куди їх вносити. Дякую. Шановні колеги, дякую. Переходимо до розгляду третього пункту порядку денного про проведення Рахунковою палатою України аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я для лікування громадян України за кордоном за період 16-17 роки та заходи, що вживаються МОЗ України для усунення виявлених порушень. Прошу представника Рахункової палати кнопочку мікрофона натисніть, будь ласка, поверніть, щоб у вас така червона лампочка горіла. Будь ласка, Рахунковій палаті, представтесь, будь ласка, 5 хвилин вам для презентації результатів.
Дякую, Ольга Вадимівна. Дякую, шановні учасники засідання, народні депутати, присутні. Андрій Майснер, заступник голови Рахункової палати, яка відповідно до Конституції статті 98 від імені Верховної Ради здійснює всі свої контрольні заходи. Цей контрольний захід, який офіційно має назву «Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерством охорони здоров'я України на лікування громадян України за кордоном», відбувався за зверненням народного депутата Богомолець Ольги Вадимівни, відбувався відповідно до плану Рахункової палати, затвердженого відповідним рішенням. І 15 травня 2018 року результати цього аудиту були розглянуті і затверджені на засіданні Рахункової палати. Результати ці засвідчили те, що результати попереднього контрольного аналогічного заходу, який відбувався, саме досліджувався 2014-2015 рік, не лише не були виправлені ті помилки, проблеми в управлінських діях керівництва Міністерства охорони здоров'я тієї каденції за ті роки, значить, але й поглибилась криза управлінська, на жаль. І це красномовно дуже сьогодні можна побачити в тому, що з 12 рекомендацій, які надавалися за результатами попереднього аудиту по лікуванню за кордоном українських громадян, виконана була рекомендація лише одна. 11 залишилися без належної уваги Міністерства охорони здоров'я. Мова йде не просто про якісь недоліки в роботі, мова йде про ефективність управлінських рішень, про їх результативність, продуктивність, тобто основні ознаки ефективної діяльності держави, здійснення державної політики в напрямку лікування наших громадян за кордоном, якщо такі медичні послуги ми не можемо якісно і своєчасно надати в повному обсязі на території нашої з вами держави. Ціла низка порушень була виявлена під час роботи аудиторів Рахункової палати, але я хотів би відразу відмітити, що не виявлення порушень є основною метою здійснення Рахунковою палатою аудиту. Є не лише і не стільки виявлення самих порушень, скільки надання, по суті, своєрідної дорожньої карти для об'єкту контролю, як виправити ситуацію, як виправити систему прийняття управлінських рішень і забезпечити належну, якісну державну політику в тому чи іншому напрямку, в тій чи іншій сфері. Ще раз підкреслю, що, на жаль, як за результатом попереднього заходу, так і цей захід показав, контрольний захід аудит, що, на жаль, ситуація залишається невтішною. І якщо ми можемо з вами, до речі, говорити про один позитивний явно чинник, це те, що фінансування на відповідні потреби було значно збільшено, обсяги фінансування зросли в 12 разів. Якщо в 2013 році ми мали змогу говорити лише за асигнування в 52 мільйони гривень, то, наприклад, в 2017 році це понад 628 мільйонів гривень. За період 2016-2017 року на відповідні потреби держава Україна для своїх громадян виділила і, по суті, надала для використання Міністерства охорони здоров'я.
Можна вас попросити? У нас обмежений час. Будь добре, ласка, Олена. По суті, зауважень.
Понад мільярд гривень. Ми маємо наступні висновки. По-перше, не забезпечено укладання угод з відповідними клініками за кордоном. Ця робота не велася взагалі належним чином. Відсутній взагалі як такий контроль за ціноутворенням на відповідні медичні послуги. Тобто віддано нібито на вибір пацієнту, який потребує негайного, перебуває в критичній ситуації, негайного медичного втручання, на його вибір, яку клініку саме брати і за якою вартістю. Тобто ми ціноутворення взагалі не аналізували як держава і відповідний орган, і не знаємо, які середні розцінки там на відповідному ринку надання тих послуг і так далі, в яких країнах, регіональні якісь ознаки і так далі. Все це викладено в звіті, до речі, з ним можна буде ознайомитися вже найближчим часом на офіційному сайті Рахункової палати. Окрім того, мова йде про те, що навіть нормативно-правове регулювання відповідної діяльності Міністерства охорони здоров'я так і не здобуло належної форми і змісту. Тобто на сьогодні комісія МОЗу, яка визначає питання, які ключові для пацієнтів, які мають лікуватися за кордоном, направлятися туди, сьогодні вона діє взагалі без нормативно-правового документу, який регламентує діяльність. Тобто не затверджено порядок весь цей час. Окрім того, варто сказати, що нема порядку обліку громадян, які потребують цієї допомоги. Тобто базові питання на сьогодні, на жаль, не врегульовані. Під час контрольного заходу Міністерства охорони здоров'я Селяко сприяв аудиторам інформаційно для того, щоб надати вичерпну інформацію, жодного перешкоджання, і врешті-решт Міністерство охорони здоров'я погодилося з усіма висновками, які були зроблені аудиторами, про що є відповідні письмові, запевнення, що зауважень до звіту немає. Таким чином, якщо є конкретні питання по якихось фактах, цифрах, сьогодні фахівці, я безпосередньо готовий відповісти на питання.
Дякую. Шановні колеги, у мене, я мушу, тобто, вас проінформувати і попросити вашої поради. Тобто, у нас є, я декілька тижнів тому була в центрі трансплантації в Білорусі, зустрічалась з директором, професором Румо, відвідала там наших якби пацієнтів, що сказали в Білорусі. Власне, це то місце, куди ми відправляємо наших дітей, до Міністерства охорони здоров'я. Зараз на черзі у них очікують 45 осіб, які очікують приїзду в Мінськ, Білорусію. Вони не зможуть збільшувати кількість пацієнтів з України. У них є свої потреби власної країни, і вони чітко обмежують. Тобто вони мені чітко повідомили, що більше, ніж 40 людей з України, вони не візьмуть. Це перше. Наступне. 2 роки тому ми давали доручення Міністерству охорони здоров'я розробити документ, який називається «Порядок перевезення стовбурових клітин через кордон», що дозволить тут, в Україні, робити трансплантацію від неродинних донорів. В наших, так, в наших лікарнях і зекономити. Тобто ця операція буде в Україні коштувати в 2-3 рази дешевше, ніж сьогодні ми платимо в Білорусі. Стоїть питання. Цей документ не потребує 2 роки, цей документ не розроблений. За ці 2 роки ми переплатили коштів і не допомогли дітям. Тобто, будь ласка, скажіть мені, в який орган нам потрібно звернутися, щоб довести, що держава на сьогоднішній день в обличчі Міністерства охорони здоров'я, маючи доручення від комітету, не розробила один документ, власне, порядок перетину кордону гемопоетичними клітинами і фонди, які готові надавати ці клітини безкоштовно. Тобто питання буде стояти тільки оплати транспортування цих клітин через кордон. І далі наші фахівці можуть робити ці операції, вони ніяким чином не відрізняються. Тобто ми всі ці роки, 2 роки, переплачували гроші в Білорусію, і цей документ не розроблений. Скажіть мені, будь ласка, який орган в нашій державі, поясніть мені, який орган в нашій державі може притягнути до відповідальності тих, хто не дозволяє українцям надавати допомогу дітям тут, рятувати, а просто скидає, зливає гроші. Ми білорусам 8 мільйонів доларів заплатили, 8 мільйонів доларів, які могли лікувати тут дітей в Україні. Будь ласка, пане Ігор.
Я вам скажу, який орган звернутися. Один до одного до риторики. Друзі, мені які. Вони і так бездіяльні. Ефективності від наших звернень нуль. Тому що це не нагадує?
Нагадує. Будь ласка, Олесь Степанович.
Можу сказати, в який орган звернутися. До самих себе, який називається Верховна Рада України. А перш за все, до коаліції, яка призначила такий уряд безвідповідальний, вже третій. Ви призначили такий уряд, який не може призначити міністра. Яка може бути відповідальність? Я вас не перебивав, будь ласка. Який уряд 2 роки не має відповідальної особи за Міністерство охорони здоров'я? І ми апелюємо весь час, ми пишемо 10 звернень від комітету, рішень комітету про відставку тих чиновників, які не здатні, вони фізично не здатні, розумово не здатні це зробити. Вам що, це не зрозуміло хіба? Один орган є, ваша коаліція і більшість, яка має відправити того, хто не здатен забезпечити життя українців. І це для мене очевидно, хто це не здатен зробити. Невже вам це не зрозуміло?
Є рішення комітету, відповідні всі. Тобто всі рішення комітетом прийняті, позиція комітету відома. У мене зараз стоїть конкретне питання, економічне. Я вважаю, що це є економічний злочин, коли ми переплачуємо в 3 рази більше грошей в Білорусію, замість того, щоб робити це тут. Не потрібно змін до законодавства, не потрібно нічого, потрібен один документ, щоб як порядок перевезення гемопоетичних клітин через кордон. Як це зробити? Тобто, яким чином це зробити? Тобто, хто, будь ласка, скажіть мені конкретно, орган, який у нас відповідає за економічні злочини?
У мене є відповідь за запитання до Рахункової палати. Я попросив мене не перебувати.
Значить, 3 червня цього року на офіційному сайті МОЗ опубліковано заяву такого змісту. МОЗ вважає кінцеві результати програми лікування громадян за кордоном в цілому успішними за час роботи команди. За останні 2 роки відправлено на лікування в 1,5 рази більше пацієнтів, ніж за попередні 6 років сукупно. Перебування пацієнтів у черзі скоротилося з року до місяців, іноді тижнів. 5 червня на офіційному сайті Рахункової палати читаємо про пряму мову Валерія Пацкана. Факти довели, що Міністерство охорони здоров'я не забезпечило законного та ефективного використання коштів держбюджету щодо лікування громадян України за кордоном. При цьому МОЗ без заслуховування звіту в Рахунковій палаті погодилося з усіма нашими зауваженнями. Звіт погоджений з МОЗ, тобто про неефективність. І нині дуже дивно є така бурхлива реакція на результати аудиту. Тепер від мене є запитання. МОЗ говорить, що це все успішно і дуже добре. Рахункова палата говорить інакше. Запитання до Рахункової палати. Чи є кінцеві результати програми лікування за кордоном успішними та ефективними, відповідно до вашої довідки. І друге питання, чи потребують матеріали Рахункової палати перевірки, правової перевірки, оцінки НАБУ та САП щодо наявності складу злочину з боку керівництва МОЗ?
Дякую, Ігорю Михайловичу. Шановні колеги, Рахункова палата чітко висловила свою позицію на засіданні і за результатами потім в коментарях через голову Рахункової палати від засобів масової інформації про те, що реалізація державної бюджетної програми сьогодні є неефективною. Окрім того, що вже казали присутні виступаючі, можна сказати, що з десяток мільйонів доларів, наприклад, перебував на закордонних рахунках, перераховані кошти були від 2 до 23 місяців без руху. Це бюджетні кошти, які переводилися в валюту іноземну, в євро і в долари. І важким грузом лежали не тільки як ярмо на платниках податків, але й на рахунках в іноземних відповідних установах. Оце є питання ефективності реалізації державної програми. Це, якщо, Ігор Михайлович, ви от таку відповідь, я думаю, що це красномовний приклад. Що стосується всього іншого? Значить, Рахункова палата є незалежним органом, дає об'єктивну оцінку на підставі аудиторських висновків і тільки мовою цифр. Тому сьогодні ще раз повторюю, що уповноважені представники Міністерства охорони здоров'я, керівництва повністю погодилися з результатами, про що засвідчили своїми підписами, відповідні записи зроблені, і це було підтверджено під час засідання. У нас є повне порозуміння, що сьогодні неналежна робота в цьому напрямку з боку Міністерства охорони здоров'я, як і два роки тому з результатами попереднього контрольного заходу, де переважна більшість рекомендацій знову збігаються, тільки проблеми поглибилися. І що стосується правоохоронних органів і того органу, який має цим опікуватися, Оля Вадимівна, Ігор Михайлович, ви питали, значить, Рахункова палата офіційно спрямовує матеріали в Національне антикорупційне бюро України та Національну поліцію України і інформує про виявлені під час аудиту факти з відповідними матеріалами, повністю інформаційною викладкою, аргументами, аудиторськими доказами, здобутими під час проведення контрольного заходу.
На НАБУ і все інше. НАБУ,
і САП.
І для протоколу я би хотів зауважити. Я хотів би вам всім нагадати, коли прийшла команда, нова команда під керівництвом ТВО Супрун, отут в залі, ми при обговоренні цього питання просили їх декілька речей. Заключіть угоди з клініками, раз, куди можна направляти. Друге, це протокольно, у нас зафіксовано. Перше, і створіть реєстр тих людей, які потребують лікування за кордоном. Чому? Бо парадоксальна ситуація полягала в чому? Грошей вистачає на перший квартал, всі, хто в першому кварталі відправили, а всі решта падають в нікуди. А знову, з 1 січня знову набирають нових. Тому ми просили, створіть реєстр, який буде постійно оновлюватись. Чому збільшували гроші? Це не є здобутки МОЗу. Це на цьому комітеті депутати виходили з пропозиції постійно додатково збільшити видатки з бюджету. А МОЗ лише виконував. Але виконував, як ми бачимо, знову ж таки не так. Бо ми ставили питання, чому переважна кількість клінік, там є клініки від католицької церкви. Ми просили кожного місяця звітувати по кожному хворому, куди скеровується і з якою сумою. Цього нічого немає. Оце в протокол я прошу додати, пізніше, коли будемо направляти такі всі дані, це все озвучувалося 2 роки тому.
До Рахункової палати. Уточніть, будь ласка, цифру невикористаних коштів, які повернулися в бюджет. Тому що один раз звучала цифра 200 мільйонів, потім 20 мільйонів, потім ще якісь цифри. От скільки конкретно коштів повернулося в державний бюджет, а відповідно міністерство не здатно було використати.
Дякую. Дякую за запитання. З повною відповідальністю заявляю публічно, що мова йде про суму близько 20 мільйонів гривень, які не були використані і таким чином, по суті, пролежали відповідно без використання в належний спосіб. Значить, це за 16-17 роки.
Да. Дивіться, насправді я рік тому достатньо плідно вивчала ситуацію з даною програмою. Можу сказати, що є дві великі проблеми – корупція і недбалість. І де недбалість, напевно, набагато більше, ніж корупція, на превеликий жаль. Ми говоримо, що повернули 20 мільйонів, я можу сказати, що по даним на минулий рік, цифра зараз буде нечітка, Але є велика проблема в тому, що там, напевно, там 6-7 мільйонів є досі на рахунках іноземних лікарень. І вони не повернулися в Україну. І, ну, і в цьому є основна проблема. Більше того, навіть немає чіткого розуміння, хто пролікувався, а хто ні. Бо для того, щоб її мати, ми мали запросити хоча б на перетині кордону, яка людина поїхала, яка людина не поїхала. Ніхто в МОЗі немає жодної інформації з приводу того, що людина пролікувалася, але рахунок моїх буде більший, а мов буде трошечки менший. Да, от коли він був менший, жодні кошти в Україну також не поверталися. А, дійсно, в минулому році була велика нарада в Кабінеті міністрів з цього приводу, і говорили, що буде розроблено документ, який змінить ту ситуацію, яка є сьогодні. Дійсно буде електронний реєстр, а не такий реєстр, коли в мене вівторок я в МОЗі отримувала один перелік пацієнтів, а в суботу на нараді в кабіні це був просто інший перелік уже пацієнтів, ну там 20-й був 60-м, 60-й був 10-м, ну і так далі. Да? Ну якби насправді ситуація зрозуміла, вона насправді абсолютно жахлива. Чому можна, напевно, говорити про корупцію? Бо це єдина програма в МОЗі, яка збільшилася в так потужно фінансово, да? Тобто ми можемо говорити про те, що якщо інші програми так не збільшуються, то ну якби мотиватор, да? І мотиватор цей, ну давайте говорити чесно, не лише люди. Є дуже велика дійсно, якби абсолютно така, ну недбалість, ну не знаємо ми, які рахунки. Хтось говорив, що лікарні іноземні не видають інформацію державі України, хоча саме держава Україна оплачує, і саме держава Україна має мати, ну
все видають.
Ну, дивіться. МОЗ чітко заявив, що в них немає спілкування з іноземними лікарнями, і вони не бачать ну, реальних рахунків потім, да, після лікування. Насправді, є питання, що робити сьогодні, бо ну, насправді ми що ми робимо, ми просто розбазарюємо кошти. Ну, абсолютно зрозуміло, що дійсно там рахункова палата мала плідну роботу, да, і ми бачимо абсолютно негатив. Є питання, що робити. Насправді, я так розумію, що ситуацію можна там виправити за один місяць. Ну, за один, ну там, за місяць-півтора реально цю ситуацію виправити і мати і електронний реєстр. У мене просто питання дамо. Скажіть, будь ласка, от дуже багато айтішників в Україні говорили про те, що вони безкоштовно готові зробити ну, різні софти да, для державних структур. Які безкоштовні софти ви ну, вам зробили на потязі там, вашої роботи? Ви такі це замовляли? От багато потужних айтішників, що ми можемо зробити?
Да, я зараз хочу надати ще слово представникам Міністерства охорони здоров'я, якщо у вас є запитання, будь ласка.
Просто насправді дивіться, чому. Я в минулому році 4 дні посиділа в МОЗі, який не мог завести, казала, що у нас є інформація по цим рахункам в цьому відділі, да? А от поясню, що там у нас в другому відділі інформація. Тобто табличка Excel, це був ну, вищий пілотаж фінансової грамотності. Тобто табличку Excel на два формати А4 ділали 5 суток. Ну, то есть это абсолютно ненормально. Поэтому, если я спрашиваю, то скажите, пожалуйста, ну, масса предложений от массы айтишников Украины. Какие софты сделаны за 2 года бесплатно для МОЗа?
Пані Тетяна, я зараз іншим народним депутатам дам слово. МОЗ потім, будь ласка, на всі запитання дасте відповіді в одному виступі. Будь ласка.
Я хочу без емоцій сказати, тут все зрозуміло, що ситуація... Хочу сказати без емоцій, ситуація в цьому напрямку дуже страшна і складна, вона провалена повністю. І тому ми не повинні жити цими ілюзіями і говорити, хто десь виправив за місяць. Ця ситуація, вона повинна виправитись сьогодні без втручання Кабінету міністрів. Це питання не буде вирішено. Тому я вношу пропозицію. За результатами рахункової палати, які аудити, які тільки ж ми послухали по цьому напрямку, про Міністерство охорони здоров'я, лікування за державні кошти, роботу Міністерства охорони здоров'я признати незадовільною, звернутися до Кабінету міністрів про забезпечення і усунення всіх недоліків, які були виявлені в цьому напрямку, і притягнути до відповідальності тих посадових осіб, які відповідали за цим напрямком. Крапка. Другому, оце моя пропозиція, і другому, і забудьте ці речі, люди від вас чекають, хтось який на черзі, якісь кошти. По 2-3 роки гроші люди не отримують. Ми говоримо про Білорусі, Ольга Вадівна. Ви пам'ятаєте, я дуже добре, коли я був головним державним санітарним лікарем країни, і працював із головним онкологом Білорусі, і людина, яка очолює цей національний центр. Тоді вже можна було вирішити це питання. Але в вигляді цих всіх речей, які сьогодні змінилися, у нас сьогодні ситуація провальна. І оці перевезення через кордон, накази міністерства, вони питання не вирішать. Питання треба вирішити кардинально. Якщо держава в особі Кабінету міністрів регулюючими документами, актами не втрутиться в цей стан, Міністерство охорони здоров'я самостійно це питання не вирішить. Тому ми сьогодні повинні кардинально, радикально підійти до цього рішення.
рішення, звернути увагу на сьогодні незалежний орган Рахункова палата, вони від цього об'єктивно прийшли. Я пам'ятаю, колись на 11 тисяч гривень, коли був грип H1N1, не були поставлені тест-системи, була затримка на півтори неділі. Не спало все Міністерство охорони здоров'я. По 2-3 мільярда гривень, які лежать на рахунках, курс був 10, 12, 14, сьогодні 30. Про що ми сьогодні говоримо? Яка цінова політика? Ну, у нас це саме головне питання, це національна безпека нашої країни. Я сказав, так як я людина, яка державного підходу, тому я вношу свою пропозицію, прошу її поставити
колеги,
на голосування,
прошу,
за неї
проголосувати. Прошу проголосувати за...
Запитання до мене.
Ні, так я всім навпаки.
Так дайте всім сказати.
Як ви скажете? Ні. Дивіться, поступила одна поки що пропозиція. Ми можемо всі потім, коли ви всі скажете, всі поставити на голосування. Будь ласка. Будь ласка. Пане Сергію, вам слово. Народні депутати, хто ще має пропозиції на голосування, будь ласка. Пане Лисик,
мене...
маєте?
Шановна Ольга Володимирівна, шановні колеги, в мене очевидне питання до МОЗу. Нехай би вони дали пояснення на ту інформацію, яка є. Ми ж абсолютно чітко розуміємо, як проходять перевірки чи аудит Рахункової палати. Тобто є відповідні департаменти, які там працюють на постійному основі, є відповідний член Рахункової палати, який курує цей напрямок. Я так розумію, що пан Майснер, да, відповідає, чи ви як заступник голови зараз туди. Є відповідний куратор, тобто є попередній акт, який дають на ознайомлення ті організації, яку перевіряють, в даному випадку МОЗ. МОЗ дає свої заперечення, вони дискутують з аудиторами, прибирають... Я закінчу, будь ласка. Ну, я хотів запитати, да? Це якраз це запитання до МОЗа. І відповідно те вже, що не узгоджується, залишається в акті, і далі акт цей голосується всіма членами Рахункової палати на спільному засіданні. От в мене питання до представників МОЗа. Перше, хто несе особисту відповідальність за лікування за кордоном заступників, чи він є зараз тут в залі, і як до тих, хто є, колег, чи давалися заперечення, зауваження? Можливо, їх не врахувала Рахункова палата, чи врахувала, ми повинні це також знати для того, щоб приймати якісь рішення. Це запитання до Міністерства охорони здоров'я.
Пане Сергію, хочу зауважити, що виступаючи з Рахункової палати в своєму виступі двічі наголошував, що вони передали МОЗу повністю. І що МОЗ погодився з усіма запитаннями.
Ми всі говоримо...
Будь ласка, хто від міністерства буде відповідати?
Всі інші запитання?
Так, я просто вже більше ніхто руки не піднімав. Хто ще хоче запитати? Будь ласка, ви пане Костянтине.
Так, в мене...
Будь ласка, давайте. Хто дає відповідь?
В мене одну хвилиночку. В мене запитання, уточнення запитання пана Березенка по розподілу повноважень. Абсолютно чітке і конкретне. Хто з 1 серпня 2 роки тому до сьогоднішнього дня є за розподілом повноважень між заступниками міністра відповідальний за цю сферу лікування за кордоном? І хто підписав відповідний наказ? І чи проконтролював той, в компетенції кого, хто підписав відповідний наказ про розподіл повноважень, виконання цих покладених повноважень? Хай скаже Міністерство охорони здоров'я. Може, вони там міняються кожного тижня, хто його знає. Хай скажуть.
Пане Костянтине, будь ласка. Окей, будь ласка, у вас запитання чи пропозиція? Будь ласка.
Я хочу послухати МОЗ.
Окей, будь ласка. Будь ласка, міністр.
Відповідь, пропозиція. У нас виступила тільки Рахункова, ми обговорили, винесли вирішення.
Будь ласка, пане Павло, вам слово.
Шановні колеги, перш за все хочу сказати, що є певні регламентні питання в тому, що ми говоримо. Головне з них полягає в тому, що звіт Рахункової палати знаходиться зараз в Міністерстві на опрацюванні. За регламентом є час на його опрацювання. Я би хотів, щоб ми офіційно розгляд цього питання вели за результатами опрацювання нами цього акту і підготовки відповідних тоді матеріалів до комітету. Однак,
пане
Павло, реагуючи на...
Пане Павло, будь ласка, що ви маєте на увазі?
Що ви Я маю на увазі, що за регламентом ми опрацьовуємо ще деякий час цей документ.
За яким регламентом? І... Вибачте, будь ласка, за регламентом цей час на опрацювання документа вам було надано до голосування Рахункової палати. Покажіть рішення, мені цей регламент.
Рішення Рахункової палати.
Покажіть мені, будь ласка, на підставі якого документа ви опрацьовуєте відповідно до якого регламенту.
Шановні колеги, процедура встановлена відповідними документами офіційно нормативно правовими. Справа в тому, що мова йде вже не опрацювання звіту. Опрацювання звіту було двічі за встановленою процедурою, коли ми спільно сідали і в рахункові обговорювали кожен пункт, кожне зауваження, порушення і таке інше. Потім на засіданні з паном Олександром Лінчевським. Тут мова йде про безумовне виконання рекомендацій Рахункової палати. Це не опрацювання, це вже аксіома, це інструкція до дій Міністерства охорони здоров'я. Як тільки цей звіт проголосований, затверджений, його треба виконувати в частині рекомендацій, а не опрацьовувати, тому що він вже опрацьований до цього.
Двічі звіт відправлявся...
Наскільки мені відомо, за результатами звіту складається відповідний план виконання його. Так ось цей план зараз готується і звіт абсолютно. Я думаю, що ви знаєте про це і ми публічно цю позицію зайняли, що ми погоджуємося. Чому ми таку публічну позицію зайняли? Тому що, як сказав колега з Рахункової палати, їх рекомендації є певним дороговказом для того, щоб внести певні корективи в роботу. Я хочу навести приклади інших аудитів Рахункової палати, які проходили, які ми розглядали в тому числі на цьому комітеті. Зокрема, в сфері моєї відповідальності це був аудит проєкту поліпшення охорони здоров'я на службу у людей. Це був аудит наших міжнародних закупівель, які ми використовували як дороговказ для нас, щоб покращувати відповідні процеси. У нас просто така позиція щодо цих звітів, тому ми зробили таку заяву.
Пане Павло,
тепер,
пане Павло, будь ласка, да, звіт Рахункової палати, ваш дороговказ, що вам питання. Потрібно було зробити? Було надано вам, вашій команді, в перші місяці, коли ви приступили до роботи.
Так.
Тому що, відповідно до мого запиту, в 2014 році було проведено відповідний таку саму перевірку. І перше, що було надано пану Лінчевському і вашій команді, це дороговказ. Ми були разом присутні на цьому звіті 2 роки тому. І з цього дороговказу, який ви мали за 2 роки імплементувати, з 12 пунктів, виконаний лише один. То стоїть питання, ваша персональна команда, яка була відповідальна за те, щоб виконати дороговказ Рахункової палати, який було надано в 15-му, нагадайте, будь ласка, в якому році? В момент приходу вашої команди. Чому це не виконано? Ні один з тих пунктів. Тому що всі ці пункти були озвучені під час виступу на Рахунковій палаті, і відповіддю була ота стенограма пана Лінчевського, в якій він не дав відповіді ні на одне запитання. Питання у мене, чому воно не зроблено за 2 роки? Ви мали весь цей дороговказ, і що зміниться?
Я від імені МОЗу виступаю. Олександр Лінчевський.
Стенограма виступу Олександра Лінчевського, яка була опублікована з метою продемонструвати непрофесійність підходу. Там, крім того, що вони всі помруть, там була купа професійних абсолютно ляп, які не людина, яка має медичну освіту, не має права такі речі говорити. Про те, що лікування раку неефективне, про те, що наші лікарі не вміють робити трансплантацію. Саме тому, для того, щоб оприлюднити оцей відповідь, це була відповідь на 12 зауважень Рахункової палати. І відповіді, по суті, не було ні одної. Будь ласка.
Ремарка, я вибачаюсь, шановні народні депутати, уточнення.
А можна, це просто, щоб... я теж вибачусь, тому що якщо я можу попросити встряти в паузу і все-таки поінформувати, тому що мені було задане певне питання, якщо ви дасте мені можливість завершити, я буду дуже вдячний. Я можу поінформувати вас з приводу того, що було зроблено Міністерством охорони здоров'я з приводу програми лікування за кордоном. Було розроблено і прийнято, і так само в процесі знаходиться розроблення певних нормативних актів, які цю програму вдосконалюють. Я дійсно хочу відмітити, що ця програма, починаючи з 2016 року, демонструє тенденцію до збільшення фінансування, яке є наслідком збільшення кількості пацієнтів, які подають свої документи на цю програму. Щодо нормативних актів, які були внесені згідно рекомендацій щодо цієї, я можу назвати, по-перше, постанову Кабінету міністрів номер 1079 про забезпечення організації направлення громадян України для лікування за кордон, яка врегулювала роботу комісії з приводу регулювання за кордон, а також розроблені відповідні зміни до 2017 рік, до цієї постанови. Постанова ця від 27 грудня 2017 року. Наказом міністерства від 3 березня 2018 року було затверджено положення про комісію Міністерства охорони здоров'я з питань направлення лікування за кордон. Також підготовлено проєкт наказу про внесення змін до положення про групи експертів МОЗ України. І наразі цей документ опрацьовується в міністерстві і буде внесено. Так само в червні цього року внесено, підготовлено проєкт меморандумів з клініками закордонними. І зараз цей проєкт меморандуму так само опрацьовується, буде прийнятий. І ми почнемо практику підписання таких меморандумів з клініками, куди направляємо громадян за кордон. З приводу обліку, погоджуючись з питанням електронного реєстру, який безумовно треба розробляти, було зроблено проміжне рішення, це електронна реєстрація справ, які надходять до Міністерства охорони здоров'я України. Але я хочу сказати, що більшість зауважень і рекомендацій Рахункової палати стосувалися не стільки аспектів технічних виконання програми лікування за кордоном, як необхідності запровадження послуг трансплантації в Україні, які де-факто вирішують переважну більшість проблем з цією програмою. Тому так само міністерство після прийняття закону про трансплантацію вже розробило план дій попередній, перших дій, які ще в цьому році можна зробити для того, щоб швидко виконувати цей закон. Минулого року ми заклали в бюджет можливість проведення пілотного проєкту з трансплантації. Не було в нас ще тоді закону. Зараз ми вносимо відповідні зміни до державного бюджету для того, щоб ці кроки, які були заплановані, якраз провести вже в рамках виконання Закону України про трансплантацію.
Ну, чекайте, на моє питання не було відповіді чітко. Хто з серпня 16, хто з серпня і хто... Так, дайте ви, будь ласка, відповідь, якщо міністерство не може і не здатно дати відповідь.
У вас це в акті зафіксовано?
Шановні колеги, ну дозвольте хоча б хвилину. Шановні колеги. Ну, дійсно, те, що сьогодні відбувається, і Міністерство охорони здоров'я якимсь чином ще намагається казати про те, що це досягнення, це все неправда. Ми всі це розуміємо. Да? І те, що збільшена кількість коштів, які використовуються по цій програмі, це досягнення, знову ж, не Міністерства охорони здоров'я. Ще раз вам нагадую, скільки разів тут ми проговорили це питання, голосували, наполягали на тому, щоб на Кабінеті міністрів Міністерство охорони здоров'я хоч якимсь чином відстоювало ці позиції. Але ж, Павло Анатолійович, насправді ви не зробили самого головного. Ви не відсторонили від виконання обов'язків людину, яка сьогодні на протязі 2 років не виконує свої посадові обов'язки щодо цього напрямку. Якщо ви цього зараз не зробите, я не знаю, які ми можемо вибудовувати, те, що казала Тетяна Денець, дорожні карти, кому ми це будемо пропонувати робити, з ким ми будемо, з якими фахівцями обговорювати. Людина, яка очолює цей напрямок, не розуміє чи не хоче розуміти, що їй треба робити на цій посаді. І за цим стоїть не просто використання коштів. За цим дійсно стоять наші пацієнти, які не отримують лікування. За цим стоять використання неефективне коштів. І я не хочу зараз сказати про корупційну, некорупційну складову. Дійсно, для цього є фахівці, які працювали на протязі декількох місяців в Рахунковій палаті, які надали вже заключення, і на сьогоднішній день це вже є результат наполегливої і прискіпливої роботи. А от яким чином ми зараз повинні, що ми повинні сьогодні зробити, я це пов'язую, перш за все, з кроком МОЗ на зустріч людям України, які потребують цього лікування. І цей крок повинен сьогодні негайно бути зроблений, і він називається заміна людини, яка сьогодні очолює цей напрямок. Нехай виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я запропонує людину, яка сьогодні вже почне працювати в цьому напрямку, я думаю, що це вже сьогодні надасть певні результати. Дякую.
Пан Андрій, потім пан Ігор, вам. Будь ласка.
Шановні колеги, по-перше, коли ви дивилися звіт Рахункової палати, то там тільки слова. Неправильне використання, неефективне, порушене бюджетне законодавство, немає певного реєстру пацієнтів, немає договорів з клінік, всього немає. А програма збільшилася завдяки нам, нашій підтримці, нашого голосування в 12 разів. Чому я хочу, щоб дії були ефективні стосовно цього акта? Тому що ми зараз розглядаємо звіт Рахункової палати, акт прямої дії. Тобто людина захворіла, їй погано. Ми з вами прийняли рішення, збільшили кошти, вона там отримує лікування. А раз вона отримує лікування неефективно, раз кошти не використовуються так, як положено, і залишаються там на рахунках, хтось повинен нести відповідальність. Тому я підтримую пропозицію академіка Біловола, щоб визнати роботу Міністерства охорони здоров'я неефективною в галузі виконання лікування наших громадян за рубежом, притягнути до відповідальності тих осіб, які повинні нести відповідальність, звернутися до Кабінету міністрів, повністю підтримую пропозицію академіка Білового. Оце моя пропозиція. І хватить нам більше розмовляти.
Пане Ігоре, будь ласка, завершуємо обговорення. Переходимо.
Шановні колеги, я повністю підтримую ініціативу нашого колеги академіка Білового стосовно невизнання роботи Міністерство охорони здоров'я по даному питанню неефективним, але апелювати до кого? До ТВО міністра, яка має два громадянства? До кого? До Лінчевського, який відповідальний за це все? До людей, які не мають медичної освіти? Це ж не є про це, є наслідок. Люди добрі. Що би ви не говорили, медициною повинні займатися люди, які мають хоча б яку-небудь уяву про охорону здоров'я. На сьогоднішній день я прекрасно розумію, що пан Ковтонюк повинен віддуватися за це все. Але дивіться, що відбувається. Сивак нема. Супрун нема, тому що вона є нелегітимна на законодавчому полі. Лінчевський з раком і зі своїми висловлюваннями, він сюди більше не появиться. Кого питати? Людину з філологічного освіту чи людину після Києва-Могилянки по цих питаннях? А наголошую вам, ціна того питання. Виявляєте, такі карти, якби ці люди, ціна того питання, якби це було на Майдані. Смерть людей. Ми ж говоримо, це всі люди, які не отримують вчасної допомоги, вони всі помирають. Вони всі помирають. І про це треба говорити. І два роки тому, коли за це все брав на себе відповідальність міністерство в особі Лінчевського, не зроблено прості речі, які рекомендувалися комітетом. Створіть реєстр, ми вам збільшимо грошей. І на сьогоднішній день знову звучить неправда. Ви ж уявіть собі, скільки часу пройшло з результату перевірки, да, скільки часу пройшло від перевірки, а ми далі бачимо, МОЗ говорить, робота задовільна, в цілому успішна за час виконання роботи. Ну що це таке є? Ну, ви розумієте, що на сьогоднішній день люди з посмішкою дивляться на те, що ми їм говоримо. Ми і далі будемо мати такі ситуації по інших питаннях. Тут потрібно називати конкретних людей і конкретну відповідальність тих людей за виконані роботи. Вам мало, ви думаєте, тепер от того, що ми почули, і ми це все бачимо, висловлювання Лінчевського, рак це смерть, вони всі помруть? Не випадково, подивіться, вони ж говорять, вони ж не мають нічого, що сказати. З усмішкою на очах.
Шановні колеги, дякую пану Ігорю. Ми переходимо до
голосування. Прошу мене не переривати, тому я ще раз кажу. Це питання треба поставити абсолютно щось інакше. І якщо ми висловимо чисто принципову позицію по даній роботі, вона нічого не зміниться. Тому що, дивіться, ще раз кажу, хто на сьогоднішній день сюди на комітет може прийти? Супрун не прийде.
Можете дати вашу пропозицію, будь ласка. Ми її зараз проголосуємо.
Підтримую.
Чудово.
Це відповідність займаній...
Я пропоную зараз ставити
це
на голосування.
І відповідність займаній посаді так. Особі відповідальній за цей даний розділ
так.
Роботи.
Так, шановні колеги, ми зараз голосувати будемо перше. Прошу вас голосувати. Визнати роботу міністерства в розрізі лікування в частині лікування громадян за кордоном за результатами перевірки Рахункової палати незадовільною. Прошу голосувати. Чекайте. Будь ласка, можливо, потім, будь ласка, голосуємо. Хто за цю пропозицію? Хто утримався? Березенко утримався, всі інші за. Наступна пропозиція. Притягнути до відповідальності тих посадових осіб. Відповідності
займаємося. До кого ми звертаємося? Розглянути питання відповідності займаної посади осіб, відповідальних за організацію даної
посади. До кого? До Кабінету міністрів. Тепер.
До Кабміну, а то не мав писати.
Так, тепер. Підготувати спільне звернення від комітету на Кабінет міністрів, в якому звернутися з проханням або з вимогою.
Треба спочатку забезпечити усунення всіх недоліків. Оце
це останнє.
Наші цікавить якість роботи. Що ви когось вільно? Нам треба результати.
Забезпечити усунення всіх недоліків, виявлених Рахунковою палатою в установленому порядку. Притягнути до відповідальності тих посадових осіб, які
відповідальні за виконання.
Так, друга позиція, третя позиція від Олега Степановича була щодо притягнення до відповідальності. Ми зараз це все разом будемо голосувати.
Тих осіб, які з серпня 16-го року були
за час перевірки, будь ласка, за результатами.
За результатами перевірки були відповідальні в міністерстві за відповідний напрямок.
Будь ласка, секретаріат це все юридично відкоригує. Прошу вас голосувати, хто за те, щоб підтримати цю пропозицію. Прошу вас голосувати. Ми все це під стенограму, будь ласка, зафіксували. Будь ласка. Визнати роботу незадовільною. Усунути всі недоліки.
Визначити осіб відповідних займаних
Ми вже все проголосували. Так ми ж тільки що проголосували. Ви ж тільки що проголосували за це.
Перше незадовільна робота.
Будь ласка, прошу голосувати за другу і третю позицію. Одночасно, будь ласка. Так, так.
Ні, так. ні. Я все-таки ще запропонував, що ж ми нічого не робимо. Ну, дивіться.
Хвилинку, зараз... ще є пропозиція. Чекайте, будь ласка.
Зараз посадової особи, так. Яка візьметься за цю справу і буде виправляти ситуацію, немає. Ну, ми зараз будемо...
Це всім різні речі. Це не треба зараз...
Кабмін, хай вирішуємо кадрове питання тоді.
Усунути недоліки тією ж людиною, це зовсім інше.
Ми звертаємося до вищого органу виконавчої влади, Кабінету міністрів України. Звернулися до Кабінету міністрів, усунути ті недоліки, які були допущені, так далі по тексту.
Олександр
Ігорович. Я не погоджуюся частиною, що людина, яка його виконує, цього будинку, буде усунути і далі відпрацьовувати. Ми не можемо
Шановні колеги, від Рахункової палати поступило 4, шановні колеги, від Рахункової палати є приписи або рекомендації 4 Кабміну і 19 МОЗу. Тому я пропоную, щоб ми включили усунути всі виявлені недоліки і виконати рекомендації, надані Рахунковою палатою Кабміну і МОЗу.
Не... Ще раз, да? Дивіться, у нас Ольга Вадимівна, ну, дайте, будь ласка, давайте почуємо.
Ми звертаємося до органу виконавчої вищої влади, Кабінету міністрів України. Це його парада, його орган, Міністерство охорони здоров'я, як орган виконавчої влади. І там далі по тексту сил.
Що ми рекомендуємо зробити?
Ольга Вадимівна,
да, вони зроблять, не
роблять. Саме то. Ну, будь ласка. Да. Дивіться, ще я про те, що
пропозиція номер 4, які ми мене ще номер 5.
Вони будуть дуже довго розглядатися ще. Ну, не один тиждень. А хто сьогодні буде займатися тими справами, які...
Я вам скажу, той, хто на годині запитань до уряду взяв відповідальність за міністерство. Називається прем'єр-міністр. Він взяв відповідальність. Він. При всіх.
Дуже мало часу залишилось. Ще пропозиція.
В звіті Рахункової палати було звернення до правоохоронних органів. Я прошу теж комітету на підставі заслуханого звіту звернутися також до цих же правоохоронних органів, і це буде позиція народних депутатів комітету.
Шановні колеги,
відповідно до Національної поліції, ми чому не можемо звернутися? Що їхня функція? Це наша контрольна функція теж. Ви не хочете звертатись? Не звертайтеся. Я вважаю, що ми зобов'язані звернутися теж до НАБУ і Національної поліції.
Шановні колеги,
за розгляду наслідками.
Пане Олександре, ви уходите? Будь ласка, прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію щодо звернення в правоохоронні органи. Прошу вас голосувати, хто за цю пропозицію. В Рахунковій палаті. Окей. Хто утримався? Рішення не прийнято. Шановні колеги, дякую. Ми завершили обговорення, переходимо до...
Так, чекайте.
Зараз не буде кворуму, у нас Донецька, Луганська область.
В мене теж звучала ще пропозиція в моєму виступі. Що, немає кворуму вже?
Є кворум. Все, будь ласка, ми завершуємо.
В мене ще звучала пропозиція.
Раз, два, три,
шановні 4, народні 5. Депутати.
А, 6, 7, 7. Все, кворуму вже немало.
Як це 7? Раз, два, три, 4.
Окей.
Немає.
Будь ласка, кворуму немає. Шановні колеги, ми переходимо.
У мене була ще пропозиція. Коли я виступав, я надавав пропозицію. Щодо уряду.
Олег Степанович, ви її проігнорували. Олег Степанович, зараз, якщо буде кворум, ми її проголосуємо. Почуйте мене, будь ласка, якщо буде кворум, Тетяна Дмитрівна прийде, ми її поставимо на голосування. Зараз, добре, шановні колеги, переходимо до розгляду наступного питання порядку денного, 4-го, про поточну ситуацію та наявні проблеми в організації медичного обслуговування мешканців прифронтових територій у Донецькій, Луганській областях. Інформують представники Донецької та Луганської обласних адміністрацій. Прошу вас мікрофон натискати червону кнопочку, бо ведеться стенограма.
Дякуємо. Шановні колеги, доброго дня. Мене звуть Узун Юрій Геннадій, директор департаменту охорони здоров'я Донецької області. Ну, по-перше, хочу сказати, враховуючи те, що не всі були у сірій зоні Донецької області, щоб нікого не вклалося враження, що це якась зона, загрожена колючою проволокою, гратами і таке інше, коли не можна заїхати, як шалт Чорнобиля після тих событий, які там булися. Да, це зона дуже неоднородна. Сіра зона – це і гранітне, це і Чермалик, але сіра зона – це і Турецьк теж. Якщо хтось думає, що там люди лікуються травами, то перепрошую, це зовсім не так. За ті 3,5 роки, що тривають ці події в Донецькій області, я маю на увазі з моменту формування лінії розмежування, в сірій зоні зараз знаходиться більше 61 населених пунктів. Це і Стіла, і Города, і дуже маленькі-маленькі містечка, де люди залишилися. Треба розуміти, що та кількість населення, яка по перепису ну, має там бути, вона там не існує, бо люди, які там змогли виїхати, вони виїхали. І залишилися там переважно пенсіонери, люди, які не мають фінансового достатку, щоб покинути цю зону. Тобто це дуже такий вразливий пласт населення. Що зараз там відбувається і хто займається питаннями сірої зони? З початку цих дій це було і зараз залишається це два напрямки. Напрямок перший – це органи місцевого самоврядування, місцевої влади, як і на містах, так і об'єднані територіальні громади, я маю на увазі обласну раду. Так і дуже велику підтримку отримуємо від міжнародних організацій. Я коротко потім скажу. Почередно. Що працює зараз в сірій зоні? Там працює 31 амбулаторія, яка забезпечена медичними працівниками. Да, вони, на жаль, не дуже в нормальному стані всі, бо дещо залітає. І не завжди є можливість щось там відремонтувати. З тих 31 амбулаторії, 26 розвернути медичні пункти, де торговля медикаментами. Це я зразу кажу про програму «Доступні ліки». Дуже активно працюють організації, які є і на містах, я маю на увазі, Грецьке товариство об'єднане, яке працює в зоні Приазов'я, Маріуполя. І дуже активно працюють такі організації, як Лікарі без кордонів, Червоний Красний Хрест, Харітас. Дуже активно. Я хочу сказати деякі цифри, щоб було зрозуміло. По тим організаціям. Давайте з Приазов'я почнемо. По грекам Приазов'я. Той проєкт, який, я так розумію, що міжнародна організація, яка ініціювала цю зустріч, вона представляє Великобританію, так? Фонд якийсь. Я просто не знаю в лісу. В
у нас є представники? Є.
Хочу повідомити, що да. Що з жовтня 2015 року по червень 2016 року, даже не так, що в період за останній рік реалізовано 6 програм товариством Греки Приазов'я, остання, яка закінчила свою реалізацію в травні цього року. Одну з них, яка стосується теж англійської оборони, скажу так, що з жовтня 2015 по червень 2016 року пропрацьовано через послуги мобільні медичні пункти первинної допомоги майже 50 тисяч осіб, 48 170, а надавало це допомогу разом з міжнародним медичним корпусом за рахунок ВОЗ та Міністерства з питань міжнародного розвитку Об'єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії, тобто DFID. І дуже кількість тонн медикаментів, які було передано, ніхто не рахував по цій програмі. Дуже активно лікарі без кордонів, реально активно. Ми спілкуємося з ними раз на квартал, вони нам присилають звіти, ми бачимо кількість населення, яке воно обслуговується, десятки тисяч. Стосовно діагностичного обладнання. Там постійно працює флюорограф передвижний, який за 3-4 тижні, скільки там людей?
12 виявлено.
Ні, кількість осіб, не пам'ятаю просто. Тобто в місяць це 3 тисячі осіб, він працює на постійній основі. 3 тисячі осіб, які проходять флюорографію. Враховуючи те, що взагалі можна казати і давати оцінку якості надання медичних послуг, це брати за критерії доступність перше і якість. По доступності дуже активно працює місцева влада. Тобто, якщо це чоловік пенсійного віку, розуміло, що важко добиратися, і враховуючи це і Волноваський район, і Приазов'я, і зона, яка знаходиться біля Бахмуту. Там є спеціальні маршрути, які курсують, які можна добратися до установи, яка надає другий орієнтир медичної допомоги. Так, я дуже коротко ще. А от інша, якість. Тут є питання. Тому що, враховуючи те, що постачання ліків в Донецькій області, де з направ Харків та Дніпропетровськ, а наразі в області немає жодного складу дистрибуційного, це питання ми вирішили, порушили неоднократно, і я маю чітку інформацію, яку мені подає наша обласна об'єднана фармація, перелік медикаментів, які має Донецька область, якщо рахувати, порівняти з Харківською та Дніпропетровською, те, що рядом, він значно менший. Тобто постачання медикаментів є постачальним принципом. І друге глобальне питання, яке, якщо воно буде вирішити, воно взагалі зніме всі питання по сірій зоні. Це питання, яке ми порушили неоднократно, воно стосується включення в медичну субвенцію переселенців ВПО. Включення в медичну субвенцію ВПО. На зараз в Донецькій області більше півмільйона ВПО. Півмільйона. У їх немає субвенції. Гроші, які ми не дополучаємо. Чи що? Ні, Павло Іванович, немає. Ми отримуємо субвенцію на 1 600 000 500. Ні, немає, немає, немає. Немає. Ми рахували це через Кабмін, ми не дораховуємо кожен рік 780 мільйонів гривень. Листів, купу листів написали на Кабмін, відповіді жодної. Спочатку, коли це було, я можу пояснити, спочатку, коли це був 14-15-16 рік, половина року, то ми розуміємо, що там було дуже багато кількість пенсіонерів, які їхали отримувати, брали довідки, їхали отримувати кошти відділених Ощадбанку. Починаючи з середини 17-го року, Служба безпеки України так до цього вперто відноситься, ну, вона має це робити, це її обов'язок. І Фонд соціального захисту, що раз в два місяці перевірка по місту проживання, чи мешкаємо там, чи не мешкає, чи, да, комісіонно так, мешкає чи не мешкає, а Служба безпеки України взагалі має такі можливості висвіжити, чи реально ця людина перетнула кордон і отримала кошти. Якщо вона катається туди-сюди, то їх викреслюють. Зараз станом на перше число поточного місця 551 тисяча переміщених осіб, які знаходяться поза межами медичної субвенції. Ну, так, будь ласка.
Я просто для себе не сперечаюсь з вами, просто другий раз чую це питання. У нас просто є ж цей резерв, який залишається в бюджеті на непідконтрольну територію, в другій половині року він розподіляється по статистиці внутрішньо переміщених. Ви говорите про якихось інших людей?
Ні, я про це і кажу.
Так він до вас приходить просто не зразу, не на початку року, він приходить в кінці року із резерву.
Зараз в Донецькій області мешкає майже 2 мільйони осіб. З них 1,5 мільйони – це мешканці підконтрольної території, а 500 мільйонів – це ті, які приїхали, отримали ці довідки. Так оці 500 мільйонів, вони ніхто, вони болтаються між землею. Це значить,
що вони не обліковані?
Так, безумовно. Питання було в чому? Що соцстрах. Казав, що ні, в нас немає реєстру, ми не можемо це зробити. Зараз маємо реєстр, маємо факт підтвердження, що вони проживають, але субвенції їх немає. Якщо ми вирішимо це питання субвенції, питання обслуговування сірої зони, тобто буде достатньо коштів, мобільні пункти передвижної амбулаторії і так далі, вони будуть курсувати, воно вирішується. Вони зараз працюють в нас, вони в нас є, але їх мало, не вистачає.
Ми можемо зробити звернення
Ні, це потрібен Кабмін.
У мене запитання, можна? Будь ласка.
Ви готові попрацювати?
У мене коротке запитання.
Ну давайте. Не перерывай засідання, каждый сейчас начнется.
Я в останній раз, якщо мені не будуть сказати, я встану, піду, будете свої форми шукати біля них. Скажіть мені, будь ласка, дивіться, з року в рік здійснюється перерозподіл коштів, виділених на Донецьку і на Луганську область, мотивуючи це тим, що на окупованій території тоді гроші не поступають. Чи вважаєте ви правильно, коли відбувається перерозподіл коштів в частині неконтрольованих грошей у вас забирають і перерозподіляють по Україні на інші потреби? Можливо, є доцільність, враховуючи особливості території в Луганській і Донецькій області, ті всі кошти залишати за вами,
І це буде як, ну, як певна преференція і для тих людей, які там живуть, тому що вони все одно живуть в обмеженому вольовому просторі. Лишати гроші за Донецьком, а далі вже продумувати схему, щоб ці ліки туди потрапляли. Тому що що відбувається? З вас половину грошей забрали і розподілили по Україні.
Ні, ну це
право чому право?
Я можу пояснити.
Извините, Кириченко. Секундочку. Можна? Я якщо почну говорити про провокаційні ідеї і вопроси кое-кого, я думаю, що ви будете мовчати. Я задав запитання. Давайте колегіально відноситись один до одного. Я ж задав запитання.
Може, дуже коротко відповім.
5 хвилин, будь ласка. Нам потрібно заслухати Луганську область і прийняти рішення. Будь ласка. Зараз, я прошу зараз надати слово. Потім, після цього, я надаю слово. Я вас почула. Зараз дадуть відповідь на ваше запитання. Після цього прошу надати слово представнику Луганської області. Після цього проголосувати рішення комітету. Будь ласка, вам 30 секунд на звіт.
Дуже коротко. А що ви маєте на увазі ті переміщення кості, які отримала Донецька та Луганська область? То такий перерозподіл вже один раз відбувся. То там, на жаль, не було в... Перші питання, які можна вирішити за рахунок цих коштів, питання охорони здоров'я. Якщо вони будуть, я не губернатор, я департамент. І якщо цей перерозподіл відбудеться, я побачу, що ці кошти там запропоновані, вони є, то безумовно, губернатор мене послухає, мене послухає. Знімить. Але ті кошти, які ми повинні отримати за рахунок субвенцій на переміщених осіб, 700 мільйонів, за це треба боротися. Бо ми вже 3 роки не отримуємо. 3 роки. Це 2 мільярди гривень, щоб порахувати.
Будь ласка.
Коли є частина людей, які зареєстровані на території підконтрольної України, а є ще про півмільйона людей, які не зареєстровані, вони приходять туди з цілої зони. І тому ми кажемо, під час розподілення цієї зони...
Вони зареєстровані.
Вони не почули. Ці 500 мільйонів. Донецька область зараз мешкає 2 мільйони людей. Реально. З них 500. Ні. З них 1,5 мільйони. Це мешканці тих територій, які там і раніше мешкали. А 500, які приїхали звідти і мають довідку переселенця. Ось про що ми говоримо. От на ці 500 ми не отримуємо
собою. Це не є цілої зони. Ні, каже, що не отримує. Ви кажете, отримує, ви щось там обманюєте.
Купу листов напоставили, напишемо ще один на вас і на Кабмін.
Шановна Ольга Вадимовна, шановні присутні, Луганська область також робить в очень серйозної ситуації. Ми остались треть області і треть населення. Тобто у нас осталось 707 тисяч населення і 260 зареєстрованих переселенців, которые также у нас обслуживаются, переселенцы, оказываем медицинскую помощь, проводим переселительный намсек и все остальное оказываем в полном объеме. 260 тысяч. На прифронтовой территории, это у нас 3 района, Станично-Луганский, Новоайдарский, Попаснянский. Так же, как и в Донецкой области, у нас зона размежевания, это 135 километров, на которой расположен 24 населенных пункта, 26, 171 тысяч, это зарегистрированных, за прописанных жителей, но там живет меньше гораздо, потому что, ну, уезжают люди. И 10 тысяч на этой территории зарегистрировано внутренне перемещенных особ. Значит, также эти территории обслуживаются мобильными бригадами. Были закуплены автомобили, передвижные амбулатории, на которых работают Красный Крест, который работает первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова. Центры первинной медичной допомоги каждого района выезжают своими специалистами и обслуживают этих жителей, у которых есть 8 амбулаторий и 10 фельдшерских пунктов. Но укомплектованность врачами там очень низкая. Из этих, эти сельские лечебные учреждения не укомплектованы. 8 врачей не хватает и 6 фельдшеров. тогда как по области у нас не хватает по первичке 44 врача и 150 врачей по вторичке. Не едут к нам врачи и не приедут с других регионов. Нам нужно их учить у себя в Луганском медицинском университете. Но, издав запрет нам на направление на работу, державное направление на работу молодых специалистов, хотя мы обучаем за бюджет, почему их нельзя направить в село, нельзя направить ту же зону размежевания. Вот, это скасовано. И, во-вторых, медичний університет не має права тепер по новому порядку приймати на бюджет, наприклад, випускників медицинських училищ, также випускників ограниченное количество державних мест. Это плохо, потому что очень материальное обеспечение, извините меня, жителей наших, очень низкое, и невозможно обучить студента. Нам нужны эти рабочие, потому что через некоторое время мы останемся просто без врачебных кадров. Это случится. Значит, новый Адар. Выезжали у нас мобильные бригады Красного Креста, добровольного госпиталя имени Пирогова, центр первичной допомоги. В Пайпаснянский район выезжали лекаря Бескордонев и Международный Красный Крест, а также центр первичной и также лекаря Бескордонев и товарищество Красного Креста выезжали в Станично-Луганский район. Вторичка работает. Центральные районные больницы работают на этих территориях, обслуживают в полном объеме. Попасная у нас обслуживается еще и Лисичанском. Поэтому вопросов много, но и область не сидит на месте, развиваемся. Нами создано в области 12 отраслевых ассоциаций по инициативе губернатора, медицинская в том числе, она самая объемная. Потому мы будем бороться за реформу. Реформирование сейчас очень тяжело нам проводить, и Донецкая область подтвердит, потому что мы не в полном объеме. У нас остались областные, третьего уровня у нас не всего, у нас нет областной больницы, у нас нет областного онкодиспансера. Мы находимся в очень сложной ситуации, поэтому ассоциация будет бороться за свои права, и мы просим поддержать комитет, чтобы нам разрешили разработать пилотный проект по реформированию и реорганизации здравоохранения в Луганской области с моментами обязательного медицинского страхования. Я поехала в Европу, в Австрию. Там к людям относятся не так, как здесь. Не надо, да? Хорошо. Давайте за Луганск. Да. Пилотный проект будет заключаться в том, у нас
Давайте, шановні колеги,
ми хотіли попросити
пропозиція до комітету підтримати розробку цього пілотного проекту, тому що на цих територіях виконати вимоги реформи неможливо.
Давайте підтримуємо. Я вас прошу. На внутрішній
переміщенні ми не отримуємо. Шановні колеги, перше, вношу пропозицію на голосування прийняти до уваги звіт представників Донецької та Луганської області військово-цивільних адміністрацій щодо наявних проблем в організації медичного обслуговування мешканців прифронтових територій. Перше.
Ні, не звіт, а
інформацію. Так, інформацію. Так, прийняти інформацію. Звіт. Наступне. Підтримати пропозицію Луганської асоціації, як вона у вас правильно звучить?
Губернатора я.
Ще раз.
Совєтник губернатора.
Ні, пропозиція.
Я руководитель асоціації.
Була пропозиція від Луганської
працівників області. Луганської області.
Підтримати пропозицію асоціації медичних працівників Луганської області щодо Луганської і Донецької області, щодо розробки пілотного проєкту по реформуванню галузі охорони здоров'я з елементами, введеними елементами медичного страхування. Це друге. В Донецькій, Луганській області. Це друге.
Вони хочуть.
Давайте до страхування ми не будемо залазити, тому що звучала фраза.
Будь ласка, пропозицію. Дивіться, давайте слова про страхування не вказуємо зараз.
Просто ми підтримуємо розроблення проєкту. Ще ніхто нічого не запускає. Хай вони розробляють.
Обговорення проєкту.
Залучають
професіонів,
а потім будемо
розробляти. Так. Так, шановні колеги, і третя пропозиція – звернутися до Міністерства фінансів щодо вирішення питання з...
Але це до Кабінету міністрів. Вони розпишуть на МОЗ і на
Міністерство. Окей, та звернутися до Кабінету міністрів
щодо вирішення питання щодо розподілу субвенції на Донецьку для внутрішньо переміщених осіб Донецької і Луганської області. Прошу вас проголосувати за цю пропозицію. Хочете проголосувати? Ну, зараз проголосуємо, буде репліка. Будь ласка, прошу голосувати. Хто утримався? Пане Костянтин, утримався? А, я не побачила, вибачте. Одноголосно проголосуємо.
Будь ласка, шановні колеги, заступник міністра
оборони. Є пропозиція, тепер уже запізніла, бо ви проголосували за попередню редакцію, але розробити проєкт, з яким Міністерство охорони здоров'я повністю погоджується щодо особливого, скажімо так, порядку реформування в Донецькій і Луганській областях, він повністю за, але не називати його пілотним, тому що пілот передбачає експериментування. Ми щось пробуємо і дивимося. Тут нема чого пілотувати, тут просто треба...
Ні.
Це дуже важливо. У нас можна закінчу. Тетяна Дмитрівна, пілотний проект предполагає особливий. Я пропоную, оскільки поняття пілотного в нашому законодавстві передбачає певну процедуру. Хорошо, зробимо пілот.